kaikki sun ponnistelu on silloin ikuista merkitystä juuri sen ruumiillisen ylösnousemuksen takia. Ja sitten, kun nythän eihän ihminen jaksa ponnistella sellaisen tulevaisuuden puolesta, joka sisältää niin kuin täydellisen tuhon.
Moikka, tämä on Kujalla podcast. Tervetuloa mukaan. Tänään keskustellaan ylösnousemuksesta ja siitä, miksi se on kristinuskon keskeisin teesi. Itse asiassa Paavali kirjoitti, että ilman ylösnousemususkoa meidän kristillinen uskomme on täysin turhaa. Mutta ennen kuin pääsemme varsinaiseen aiheeseen, niin vielä muistutuksena, että tätä podcastia voi tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Tänään minulla on vieraana Tapio Puolimatka, joka ei paljon esittelyjä kaipaa. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sinä olet kirjoittanut aivan uunituoreen kirjan, joka on piakkoin saatavissa kaupoissa, Jeesuksen ylösnousemuksen todisteista, jonka nimi on Ylösnouseen seuraajina. Mikä sinulla oli sellainen motivaatio lähteä kirjoittamaan tätä kirjaa ja oliko sinulla joku niin kuin joku henkilökohtainen syy kenties, että minkä takia halusit tehdä nyt tämän teoksen?
No, minullahan on aika semmoinen elämänpituinen projekti ollut etsiä kristiuskolle älyllisiä perusteita, että aikoinaan aloin opiskella filosofiaa sen tähden, että voisin tutustua kristiuskon vastaisiin argumentteihin ja löytää niille vastauksia, ja sitten on aika lailla opiskellut niin kuin eri puolilla maailmaa filosofiaa. Ja nyt vähän kerrassaan alkanut huomio keskittyä tällaisiin kristinuskon keskeisiin niin kuin historiallisiin tapahtumiin, koska nyt yhä selvemmäksi käy se, että niihin sisältyy se kristinuskon varsinainen todistusvoima. Et esimerkiksi nyt jos ajatellaan Jeesuksen ylösnousemusta, niin sehän on se, mikä on historiallisesti käynnistänyt koko kristinuskon ja synnyttänyt sen oikeastaan, koska siis Jeesuksen kuoleman myötä opetuslapset oli masentuneita ja toivonsa menettäneitä ja peloissaan. Ja sitten heille tapahtui jotakin, joka sai aikaan sen, että heistä tulikin rohkeita ja he kuolemaan uhmaten alkoi todistaa Jeesuksesta. Ja heidän todistuksessa oli sellainen voima, että muutamassa vuodessa siitä tuli Rooman valtakunnan virallinen uskonto. Eli että se on, sen varaan on helppo niin kun alkaa rakentamaan sitä elämäänsä myöskin.
Jeesuksen tietenkin ylösnousemusta on kritisoitu ja arvosteltu ja teologienkin parissa liberaalimman sarjan edustajien puolesta niin Jeesuksen ylösnousemusta ei välttämättä pidetä mitenkään uskottavana, niin jos sun nyt pitäisi kiteyttää tähän meille, että mitkä on ne tavallaan tärkeimmät pointit tai tärkeimmät syyt, minkä takia Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuus on uskottava tosiasia, niin mitä ne olisi?
No nythän usein niin kuin teologit saattaa sanoa, että me ei voida tieteellisesti tutkia Jeesuksen ylösnousemusta, ja että se ei ole, niin kuin siinä mielessä se ei voi olla historian tutkimuksen kohteena. Mutta tämä argumentti on sikäli harhaanjohtava, että kuitenkin historioitsijat välttämättä joutuu selittämään kristiuskon synnyn. Ja niin kuin mä totesin, niin kristiuskon syntyä taas ei voi selittää ilman Jeesuksen ylösnousemusta, koska silloin nyt Jeesuksen seuraajajoukkohan koostui juutalaisista. Kylläkin niin kuin sillä tavalla vähän, se oli aika vähäpätöinen joukko, siis se koostui lähinnä tämmöisistä kalastajista, tullimiehistä, entisistä prostituoiduista. Mutta joka tapauksessa niin juutalaisista, jotka oli sitoutunut juutalaisiin perinteisiin. Ja nyt meidän täytyy selittää se, että yhtäkkiä Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen jälkeen, niin tämä juutalainen joukko, jolle yksi keskeisiä esimerkiksi sääntöjä oli sapatin noudattaminen, niin meidän pitäisi selittää se, että miksi se luopui noudattamasta sapattia ja alkoi noudattaa sunnuntaita pyhäpäivänä. Ja miksi se luopui esimerkiksi, silloin hän oli edelleen temppelissä uhripalvelustoiminnat. Me vielä 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen ne jatkuu, mutta Jeesuksen seuraajat ei uhrannut enää eläinuhreja syntien sovitukseksi. Miksi he alkoivat uskoa, että heidän syntinsä on sovitettu ilman eläinuhreja? Ja miksi he luopu myöskin niistä säännöistä, jotka koski juutalaisten ja pakanoiden välisiä niin kuin eroja, ja luopu esimerkiksi niin kuin ympärileikkauksesta niin kuin suhteessa ainakin pakanoihin. Eli tämän tyyppiset niin kuin radikaalit sosiologiset muutokset, ne on joka tapauksessa historioitsijoiden pitäisi pystyä selittämään. Ja tutkijat on esimerkiksi esittänyt tällaisen ajatuksen, että jos ei oteta selitykseksi Jeesuksen historiallista ylösnousemusta, niin meillä jää ikään kuin valtava aukko sinne historiaan. Et miten me voidaan selittää tämmöinen maailmanlaajuinen liike, joka ei käyttänyt, siis se oli niin merkityksetön poliittisesti ja kulttuurisesti alkuvaiheessa, että sillä ei ollut tämän tyyppisiä inhimillisiä, eikä niillä ollut vaikutusvaltaa. Että se sai semmoisen voiman ja vallan, että ne ensinnäkin sitten uskalsi mennä kuolemaan myöskin sen todistuksensa takia. Niin tämän tyyppiset asiat on sellaisia, jotka vaatii selitystä.
Eli tässä on tavallaan niin kuin Raamatun teksteistä voidaan löytää tämä todistusaineisto, eli tavallaan siellä kuvataan niitä tilanteita, ja ne voidaan pitää jotenkin historiallisesti uskottavina niitä tarinoita tai kertomuksia, mutta sitten myöskin ihan muussakin sen ajan historian kirjoituksessa tavallaan siinä kaikessa olisi aukko, jos Jeesus tai Jeesus ei olisi ylösnoussut tai jotakin hyvin merkittävää ei olisi tapahtunut, mikä olisi vaikuttanut näihin opetuslapsiin ja heidän toimintaansa.
Niin kuin sä sanoit, niin siis tietysti Raamatun teksti, jos me ihan tarkastellaan, niin siellä on sellaisia tekijöitä, jotka vakuuttaa meitä siitä, että ne ylösnousemus raportit ja kuvaukset on historiallisesti aitoja. Et siellä on ensinnäkin siis se perusasetelma, että ylösnousemuksen se historiallinen, jos joku yrittäisi keksiä ylösnousemuskertomukset, niin ne ei olisi sen ajan maailmassa laittanut ylösnousemuksen ensimmäisiksi todistajiksi naisia, joita ei pidetty siis auktoriteetin omaavina todistajina, siis oikeudessa, joita pidettiin jollakin tavalla niin kuin epäluotettavina. Eli tämän tyyppinen historiallinen tosiasia. Sitten näille ylösnousemuskertomuksille on ominaista sellainen koruttomuus. Että niissä ei ole minkäänlaista niin kuin koristelua. Siis niissä ei ole millään tavalla esimerkiksi suhteutettu vanhan testamentin ennustuksiin. Ne on ihan vaan korutonta tämmöistä niin kuin silminnäkijä kertomusta siitä, mitä ne näki ja kuuli ja mitä tapahtui. Ja ne ylösnousemuskertomukset on myöskin hyvin yllättäviä, sikäli ne on hyvin erilaisia keskenään. Et siellä puhutaan, niin kuin Jeesus kävelee Emmauksen tiellä kahden opetuslapsen kanssa, ne ei tunne häntä. Ja sitten Magdalan Maria luulee Jeesusta puutarhuriksi. Ja sitten siellä kerrotaan, ja sitten myös niissä on se ominaista, että ne osoittaa opetuslapset niin kuin aikamoisiksi pelkureiksi ja raukoiksi. Toisin sanoen, että kun naiset menee haudalle, niin he keskustelevat siitä, että kuka vierittäisi kiveen haudalta. Ne ei saanut yhtään niistä nuorista miehistä mukaansa vierittämään kiveä. Ne olivat niin lamaantuneita. Eli ne osoittautuu siis ne opetuslapset täydellisiksi niin kuin epäonnistuneiksi tässä tilanteessa. Ja jos keksittäisiin joku tarina, niin sitten laitettaisiin ehkä haudalle todistamaan ylösnousemusta joku Joosef Arimatialainen, joku siis tämmöisen tai neuvoston jäsen, joku merkittävä mies, jolla on todistusvoimaa niin kuin sen ajan yhteiskunnassa. Ja sitten se, mikä on myöskin niin kuin tärkeää huomata, että sen ylösnousukertomusta ja yleensä evankeliumien nimistö, niin se heijastelee aikaa ennen Jerusalemin temppelin hävitystä, ensi vuotta 70 ennen, koska sen jälkeen sitten se juutalainen nimistö muuttui, kun he joutuivat useat heistä niin kuin maanpakolaisuuteen. Ja myöskin siellä kuvataan hyvin tarkasti siis semmoisia ne maantieteelliset olosuhteet. Esimerkiksi sanotaan, että Jeesus käveli Salomon pylväikössä talvella Ja nyt me tiedetään niin kuin jälkeenpäin arkeologisen tutkimuksen perusteella, että Salmonin pylväikkö oli se paikka temppelissä, jonne talven kylmät tuulet ei ulottunut. Mutta sitä ei voinut tietää enää sen jälkeen, kun temppeli oli hävitetty. Eli siellä on niin paljon tämmöisiä niin kuin yksittäisiä historiallisia todisteita, jotka osoittavat, että tämä on aito, on aitoja niin kuin silminnäkijä raportteja, jotka kortomasti ihmiset vaan kertoo, mitä ne on nähnyt ja kuullut. Ja siis tässä on tietysti se yksi keskeinen lähtökohta, että meillä on kosketus niihin silminnäkijätodistajiin, jotka sitten useat heistä niin kuin sinetöi verellään sen todistuksensa. Siis miksi he olisivat mennyt kuolemaan, jos semmoisen opin takia, jonka he olisivat itse keksineet, kun ne olisivat voineet pelastua siitä kieltämällä sen.
Ja sitten tietenkin varmaan näissä silminnäkijätodistuslausunnoissa on aina se, että ne on vähän erilaisia. Eli tavallaan, että jos rikospaikalla kuulustellaan ihmisiä, jotka on kaikki nähnyt saman tilanteen, niin jokainen ehkä katsoo sitä tilannetta vähän eri perspektiivistä, niin se jotenkin sit ilmeisesti myös lisää sitä. Nyt evankeliumissakin näennäisiä näitä ristiriitaisuuksia on, mutta tavallaan ne näennäiset ristiriitaisuudet ikään kuin vahvistaa sitä, että ne on aitoja silminnäkijäkertomuksia.
Nimenomaan, että jokainen evankelistahan siis, kun se antaa nimellä mainittuja todistajia, että jos kerrotaan Magdalan Marjasta, niin silloin evankelista on käyttänyt sen Magdalan Marian kertomusta pohjana. Ja nyt se riippuu siitä, että mihin asioihin Magdalan Maria on kiinnittänyt huomiota. Sitten taas jos sama asia kysytään Pietarilta. Pietari, joka juoksee haudalle, ja sitten ja siinä yhteydessä tai Johannekselta, joka sitten astuu hautaan ja näkee ne kääriliinat ja uskoo. Niin siinä on taas se hänen, niin kuin, ja nyt hän ei selitä, että minkä tähden hän uskoi nähdessään ne kääriliinat. Mutta siis jälkeenpäin, siis siitä kreikan kielen sanasta käy ilmi, että ne kääriliinat oli tietyn, siis sillä tavalla siellä, että ikään kuin Jeesuksen ruumis olisi tullut niiden kääriliinojen läpi. Että niitä ei ollut ikään kuin kääritty auki. Eli, ja se oli se, mikä sai Johanneksen taas uskomaan. Eli toisin sanoen siellä on, se on niin kuin niin täynnä tämän tyyppistä konkreettista kuvausta, joka vastaa sen ajan ikään kuin historiallisia olosuhteita ja tosiasioita, jotka me nyt voidaan rekonstruoida tutkimuksen avulla. Mutta jos joku olisi myöhemmin rakentanut sen kertomuksen, niin hänellä ei olisi ollut pääsyä kaikkiin niin yksityiskohtiin. Eikä hän olisi voinut rakentaa, niin kuin sä sanoit, niin monia erilaisia ylösnousemuskertomuksia, jotka poikkeavat siis hyvin paljon toisistaan, mutta ei ole ristiriidassa. Siinä mielessä ristiriidassa toistensa kanssa. Että tietenkin, jos yksi sanoo, että siellä oli kaksi enkeliä, ja toinen sanoo, että siellä oli yksi enkeli, niin silloin on kysymys vain, että eri havainnoitsijat kiinnitti huomiota tai kuvaa sen tapahtuman eri näkökulmasta ja tuo esille niin kuin eri puolia. Eli se, niin kuin tämän tyyppinen juuri todistaa. Ja sitten se, että siellä kuvataan niin paljon siis sellaisia asioita, jotka saattaa seurakunnan perustajat, niin kuin Pietarin esimerkiksi, ja muut opetuslapset niin kuin kielteiseen valoon, kun ne varsinaiset sankarit olikin nyt nämä naiset, esimerkiksi niin kuin Magdalan Maria, josta Jeesus oli ajanut ulos 7 riivaajaa. Eli siis potentiaalisesti sellainen ihminen, joka ei olisi voinut olla ikään kuin jollakin porvarillisilla niin kuin arvostandardeilla niin ei olisi voinut olla se kaikkein merkittävin henkilö, joka hänestä nyt tuli, koska hän oli siellä ensimmäisenä todistamassa Jeesuksen ylösnousemusta.
No, mitäs sitten on tietenkin monia kritiikkejä nyt sitten tätä ylösnousemuskertomusta vastaan, niin sanotaan, että naiset meni väärälle haudalle, taikka että Jeesus oikeasti heitettiinkin johonkin joukkohautaan, koska se oli ikään kuin sen ajan tapa, taikka että Jeesus ei oikeasti kuollut siellä ristillä, hän oli vaan tajuton ja sitten heräsi siitä tajuttomuuden tilastaan siellä haudassa, tai että opetuslapset sitten oikeasti varasti tämän ruumiin, niin mitenkä uskottavia nämä kritiikit sitten sinun mielestä on?
No nythän tällä hetkellä edes niin kuin ateistiset ja agnostiset teoreetikot ei yleensä usko näihin, koska ne, jos nyt ajatellaan siis noita sun esittämiä vaihtoehtoja, että jos otetaan esimerkiksi vaikka se, että jos opetuslapset oli varastanut ruumiin, niin silloin tulee käsittämättömästi. Siis sen voi ymmärtää siis siihen asti, että joku varastaa ruumiin ja sitten luo sellaisen opin, jolla saa jonkunlaisen aseman. Mutta sitten se tulee vaikeaksi, kun se oppi, minkä ne luo ja se asema, minkä ne saa, on, että ne on niin Rooman valtakunnan ehkä kaikkein vainotuin ihmisryhmä. Ja niin kuin, että kun ne kaikki lähes apostolit maksoi verellään sit todistuksesta. Eli ne ikään kuin valheella ostaisi itselleen niin kuin kuoleman kidutuksella. Niin se ei tule, se on ehkä se, miksi se romahtaa se. Ja sitten siinä on sellaisia, niin kuin, tämä, itse asiassa tämä opetuslasten, se kertomus, että opetuslapset varasti ruumiin, mitä siis niin kuin evankeliumissa sanotaan, että sitä kerrottiin juutalaisten parissa, niin se on yksi todiste. Tämä kertomus on yksi todiste siitä, että se hauta oli tyhjä. Ja siis se, ja tämä samalla, sama argumentti sitten pätee sitä vastaan, että naiset olisivat menneet väärälle haudalle, koska kun Jerusalemissa alettiin julistaa, että Jeesus on noussut ruumiillisesta kuolleesta, ja se kreikan kielen sana anastasis, mitä siinä käytetään, siis no tietysti siellä julistettiin sitä hebreaksi, mutta joka tapauksessa se ylösnousemuksen käsite, niin tarkoittaa ruumiillista ylösnousemusta. Ja jos Jeesuksen hauta, jos Jeesuksen ruumis olisi ollut haudassa Jerusalemissa, jossa alkoi tämä oppi, jota nämä sen ajan vallanpitäjät kaikin tavoin yritti vastustaa, että Jeesus on noussut ruumiillisesti kuolleesta, niin tietenkin olisi mennyt sinne oikealle haudalle ja tehnyt siitä oikein semmoisen paikan, jonne ohjataan kaikki ihmiset. Katsokaa nyt, että nämä julistaa, että Jeesus on noussut kuolleesta, mutta se ruumishan on täällä. Eli sekin teoria on niin kuin mahdoton. No sittenhän on tietysti se ajatus, että Jeesus olisi vaan pyörtynyt ristille, mutta se ei siis ikään kuin tee yhtä sen kanssa, että minkälaiset rangaistukset roomalaiselle sotilaalle tuli siitä, jos vanki pääsi karkaamaan. Siis roomalainen sotilas joutui maksaa siitä hengellään. Niin kuin evankeliumin kertomuksessaan kerrotaan, että ne varmisti, että ne on kuolleita, että ne hakkasivat niiden ristiinnaulittujen jalat, luut rikki, että ne tukehtuisi kuolijaksi ja ne työns keihään Jeesuksen kylkeen. Haluaisi olla 100% varma, että ne on kuollut, koska ne ei halunnut itse kuolla. Ja niin edelleen. Siis just tämän tyyppiset, kun nämä argumentit on niin vahvat näitä salaliittoteorioita vastaan, niin se on se syy, että edes niin kuin maallistuneet teoreetikot tällä hetkellä pitää niitä edes kovin järkevinä.
Jos puhutaan sitten siitä tavallaan siitä merkityksestä, mikä merkitys Jeesuksen ylösnousemuksella on, ja varmaankin käsitellään vähän nyt tästä näkökulmasta sitten tätä asiaa, tämä loppuaika, niin minkä takia se oli tärkeää, että Jeesus nousi kuolleista nimenomaan ruumiillisesti, että se ei ollut vaan tämmöinen hengellinen asia?
No yleensäkin siis kristinuskolle ja juutalaisuudelle on ominaista se, että itse asiassa ihmisiä ei pyydetä uskomaan asioita, siis tällä tavalla niin kuin uskovaraisesti. Että jos katsellaan, kun juutalaisuus ja kristinusko on tämmöisiä havaintoon perustuvia, konkreettisia niin kuin ilmoituksia, jossa niin kuin asiat todistetaan niin kuin konkreettisesti, niin se on yksi, eli toisin sanoen ainoastaan ruumiillinen ylösnousemus on tietyllä tavalla niin kuin historiallisesti todistettava ylösnousemus. Ja kun tämä kristinusko, juutalaisuus, ne on historiallisia uskontoja, ne perustuu tämmöiseen historialliseen, yhden, niin kuin tässä tapauksessa nyt keskeisesti yhden historiallisen henkilön elämän historiallisiin tapahtumiin. Niin ne semmoiset puhtaasti niin kuin henkiset ja hengelliset heräämiset ja muut, niin ne sopii enemmän. Ne kuuluu ihan toisenlaiseen kulttuurimaailmaan, niin kuin enemmän itämaiseen uskonnonmaailmaan, mutta että siis nyt kristiuskon, tämä ruumiillisen ylösnousemuksen merkitys on juuri tässä, että Jumala antaa sen konkreettisen todistuksen ihmiselle, joka on siis vastaansanomaton, joka on silminnäkijä todistama, ja siinä mielessä sitten, koska nyt tästähän riippuu se ihmisen koko, siis sekä maanpäällinen että ikuinen kohtalo, siinä mielessä, että tämän ruumiillisen ylösnousemuksen varaan syntyy ihan erilainen kulttuuri kuin mitä syntyy siis niiden uskontojen pari, jossa tämmöinen kuoleman jälkeen elämä olisi puhtaasti vain jotain henkistä. Niin kuin me nähdään siis, jos me verrataan länsimaista ja itämaista kulttuuria, niin niissä on se dramaattinen ero, että kun tämä ruumiillinen ylösnousemus korostaa sitä ihmisen ykseyttä, sielun ja kehon ykseyttä. Ja siitä seuraa sitten se, että on myöskin, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin vaikka köyhyyttä tai aineellista hätää, niin kuin tavallaan itämaisessa kulttuurissa se on tietyllä tavalla toisarvoista. Niin kuin se näkyy esimerkiksi jossakin Bhagavad Gitassa. Bhagavad Gitassa no, siis kiistellään siitä, että onko oikein käydä heimosotaa. Ja se sotilas argumentoi, että ei hän halua tappaa niitä vastapuolen, jotka osataan hänen kastinsa jäseniä. Tai siis hänen kastinsa jäseniä, ne on kaikki siis, koska ne on sotilaskastien välisiä sotia. Niin Krishna sanoi, että eihän sillä ole väliä, jos joku kuolee ruumiillisesti. Ei se ole se pointti tässä. Eli se syntyy ihan erilainen asenne tähän ruumiilliseen kärsimykseen. Ja niin kuin me nähdään siis jossakin niin kuin Intiassa, mä itsekin ollut siellä joskus, niin se valtava aineellinen hätä siellä. Kun siellä ei vaikuta tämä ylösnousemususko. Ylösnousemususko on se, että ne täytyy huolehtia ihmisten ruumiillisesta hyvinvoinnista, koska ruumiillisuus on niin ihmisen identiteetin yksi niin kuin olennainen tekijä. Eli siinä on kokonaan niin kuin ihan eri viesti olisi se, jos puuttuisi ruumiillinen ylösnousemus. No sitten siinä on tietysti ihan sekin, että ilman ruumiillista ylösnousemusta niin opetuslapset ei olisi voinut varmasti tietää, että Jeesus, Jumala on hyväksynyt Jeesuksen sovitustyön. Koska nyt Mooseksen lain mukaan se, joka on puuhun ripustettu, niin se on Jumalan kiroama. Ja näyttää siltä, että ei voi olla Messias sellainen, joka on puuhun ripustettu, koska se on Jumalan kiroama. No nyt tässä tapauksessa kuitenkin siis, eli ihmiset tuomitsi Jeesuksen kuolemaa ja ne toteutti sen, jolloin näytti se, että ne todisti, että ei Jeesus ole mikään luvattu Messias, joka väitetään, että hän olisi Jumalan poika. Mutta nyt sitten herättämällä Jeesuksen kuolleista, niin, Jeesus, niin Jumala itse kumosi sen kuolemantuomion, minkä Jeesus oli kärsinyt ja osoitti, että hän on todellakin siis Jumalan poika. Siis tietysti hän oli Jumalan poika sitä ennenkin ja oli osoittanut sen eri tavalla, mutta nyt tämä oli se yksi konkreettinen keskeinen todiste, jolla hänet ikään kuin näytettiin hänen olevan Jumalan poika, joka myös hyväksyi. Ja Jumala hyväksyy hänen sovitustyönsä, hyväksyy hänen elämäntyönsä ja tavallaan sinetöi hänen opetuksensa myöskin. Että se on niin kuin tämän tyyppinen ikään kuin sarja todisteita, jotka sitten, niin kuin Paavalikin sanoi, että ilman tätä todistetta niin meidän usko olisi turhaa siinä mielessä, että meillä olisi niin kuin semmoista konkreettista, näin vahvaa tietyllä tavalla konkreettista olisi. Ja meillä on ollut sitten siltikin niin kuin Messias ennustukset ja Jeesuksen ihmeet ja niin edelleen. Mutta tämä on niin kuin se sinetti kaikille sille.
No, jotkut kristitytkin voi sitten ehkä sanoa, että no, mitä väliä sillä ylösnousemuksella nyt niinkään on, että onko nyt Jeesus oikeasti ylösnoussut vai ei, että kunhan meillä on nyt nämä Jeesuksen opetukset, ikään kuin vuorisaarna ja tällaiset opetukset hyvästä elämästä, niin mitä sä sanoisit siihen, että voiko meillä olla kristillistä uskoa ja vakaumusta ilman sitä ylösnousemusta?
No, nythän siis nämä Jeesuksen opetukset, niin hän ei välttämättä meitä vie kauhean pitkälle siis sen tähden, että me ollaan tekemisissä koko ajan sen omaan valtavan, voisiko sanoa, heikkoutemme kanssa. Siis että kun, okei, kun lukee vuorisaarnaa, niin kyllähän sen tajuaa, että se on niin korkeaa opetusta. Ja se olisi hieno toteuttaa ja niin edelleen. Mutta kun se ihmisen kamppailu on paljon syvemmällä tasolla, siis että miten mä elän vaikka oman syyllisyyteni kanssa. Siis syyllisyyshän on sellainen voima, joka ikään kuin vääntää koko ihmisen tajunnan. Ja niin kuin vinoon, niin kuin me nähdään siis, että jos mä en saa ratkaisua mun syyllisyyden ongelmaan, niin en mä myöskään pääse tuntemaan itseäni, koska se syyllisyys on liian raskas mulle. Mä en uskalla kohdata sitä silloin, mä joudun torjumaan sitä. Eli se vääristää mun inhimillisen olemassaolon. Ja jos mä tällä tavalla niin kuin vääristyn, niin mä koko ajan pakenen sitä mun totuutta minusta. Mulla on vain hienoja opetuksia ja mä uskotelen itselleen, että mä täytän niitä, koska mun täytyy uskotella voidakseni niin kuin elää siis oman tuntoni kanssa. Niin tämä kierre johtaa siis aivan hirvittävään semmoiseen, koska se on farisealaiseen ulkokultaiseen kulttuuriin, joka voi olla äärimmäisen julma ja ihmistä vieroksuvaa ja elitistinen. Ja siinä voi olla kaiken maailman. Niin, siis koko se ydinongelmahan on juuri tämä, että miten mä saan syntini anteeksi. Koska ilman sitä syntien anteeksi antamusta, niin mä en uskalla edes rehellisesti myöntää, että mä oon syntinen. Siis siinä syvyydessä kuin mitä mä olen. Eli tämä Jeesuksen niin kuin se vapautus on ihan eri tason vapautus, kun ei me olla semmoisia ihmisiä, että me pärjättäisiin vaan, että me antaa jotakin hienoja oppeja. Ei me olla sillä tasolla, siis noin niin kuin ihminen on hirveän paljon syvällisempi olento, ja jos mä en pysty käsittelemään syyllisyyttä, niin sitten mä oon aika toivoton niin kuin moraalisesti, siis mä oon aika toivoton ihminen, siis sikäli kun mä kuvittelen olevani hyvä, niin musta tulee todella hirveä olento siis lähimmäisille, jota mä pidän sitten ehkä vähän huonompina ihmisinä, niin sitten tulee niinku karmivia ihmissuhteita siis itse asiassa. Mä näkisin näin, että meidän se ihmisen ongelma on niin paljon syvällisempi kuin vain se, että saisi hyviä ohjeita.
Että ihmisestä voi tavallaan tulla pelkästään tämmöinen moralisti sitten ikään kuin vuorisaarnan opetusten kautta ilman sitä ylösnousemusta, koska sitten ilman ylösnousemusta tavallaan me ei myöskään voida oikeastaan ymmärtää syntien syvyyttä ja sitä, että me tarvitaan sitä pelastusta, että ne kaikki kuuluu yhteen.
Niin nimenomaan, että meistä tulee moraalisteja, ja mä luulen, että ei mikään ole rasittavampaa kuin elää semmoisen ihmisen kanssa, joka kuvittelee olevansa hyvä. Siis sehän on ihan hirveetä. Toisin sanoen, että kun Raamatussa siis korostuu valtavasti se sellainen rehellisyys. Siis siellä niin kuin sanotaan niin kuin Jobia ja psalmeja ja kaiken kaikkiaan siellä on se hirveä niin kuin rehellisyyden niin kuin semmoinen kaipuu, siis että Jumalalle Jobkin huutaa niin käytännössä solvauksia. Siis toisin sanoen, siis se sallitaan ja se kirjoitetaan muistiin, koska se on osa tätä maailmaa, jossa siis, se on sitä ihmisen kamppailua, se on se meidän ainoa toivo, että me päästäisiin kosketuksiin sen oman niin kuin todellisen niin kuin tilanteemme kanssa, mutta sitten samalla saataisiin joku sellainen toivon näkökulma. Siis niin kuin psalmissa sanotaan, ne, jotka hänen katsovat, ne säteilevät iloa. Ja siis tässä on juuri se, että nyt kun me saadaan ylösnousemuksen kautta varmistus sille, että minun syntini on sovitettu, no sitten mä voin myöntää olevani minkälainen rikollinen tahansa, koska yhtäkkiä mä oonkin anteeksi annettu rikollinen, ne pyytäänkin ne rikokset pois. Ja just se, että mä myönnän olevani siis rikollinen niin kuin moraalisesti, niin se on se edellytys sille, että musta jollakin tavalla tulisi niin kuin rehellinen ihminen, ja että mä oppisin tuntemaan itseni ja oppisin niin kuin elämään ihmisten kanssa semmoisessa aidossa suhteessa. Että se on niin kuin tämän tyyppinen se kamppailu, mä luulisin.
Niin, ja se on kiinnostavaa, että Uudessa testamentissa myös kirjoitetaan, että Jumala vetää meitä parannukseen hyvyydellänsä, että se ei ole sillä rangaistuksen uhalla niinkään, vaan että Jumalan hyvyys sit vetää meitä ikään kuin puoleensa, että siinä on että se hyvyys ja se sovituksen mahdollisuus ja anteeksiantamuksen mahdollisuus ja tuleva ylösnousemus, niin että ne ikään kuin on sitten niin jotenkin niin valtavia asioita ja niin semmoisia tavallaan yllättäviä asioita, että ne saa ihmisen muuttumaan.
Joo, siis itse asiassa Pasternakin kirjassaan tohtori Tsivako, siis joka on tämmöinen tietynlainen kristillinen, niin kuin siinä romaani, se on historiallinen romaani, mutta samalla siinä ilmaisee tämän kristiuskon ytimen, siis, niin siellä hän korostaa juuri tätä näkökulmaa, eli sitä, että ei ihmiskunnat ongelmat ratkea sillä, että meillä on joku semmoinen järjestelmä, jossa joku rankaisee meitä meidän niin kuin vääryyksistä. Ei me sillä tavalla onnistuta muuttumaan, koska siis se vaan johtaa siihen, että me niin kuin kätkeydytään ja yritetään peittää ne rikokset, jolloin meistä tulee yhä epäaidompia ja yhä vähemmän niin kuin siis inhimillisiä ja yhä sulkeutuneempia. Vaan että se vastaus on juuri niin kuin sä sanoit, se, että me pystyttäisiin, koska tässä on niin kuin se niin kuin rakkauden ydinhän on se, että tunnetaan toinen persona, nyt Jumala ihminen, ja uskalletaan olla avoin sille toiselle persoonalle. Ja kun Jumala on rakkaus ja koko elämän tarkoitus on rakkaus, niin sen tähden niin kuin tämä syntiongelma ja sitten sen ratkaiseminen semmoisella tavalla, että se on niin kuin valmis ja se on kaikki lahjaa ja se on täydellistä rakkautta, koska siis täydellinen rakkaus, Kristus uhraa itsensä ja se niin kuin osoitetaan, että se hänen uhrinsa on niin kuin riittävä niin, että me saadaan se sama lahja, se sama ylösnousemuksen lahja, niin tässähän on se voima. Eli ihminen voi koko ajan katsoa tulevaisuuteen, että mun elämä, ihmisen elämähän on sitä, että se tietyllä tavalla on valtavien heikkouksien ja puutteellisuuksien niin kuin alainen koko ajan, mutta että sä voit odottaa, että siellä tulevaisuudessa on sitten. Ja sä oot menossa sinne, ja sä koet jo nyt sitä ylösnousemusvoimaa tietysti myöskin, mutta että se täydellistyy sitten kuoleman jälkeen.
Niin, ja sä kirjoitat itse siinä sun kirjassa tästä, että tavallaan se ylösnousemus usko antaa ihmiselle, ihmisen elämään merkitystä ja että se antaa jopa ihmisen elämään jotenkin voimaa taistella kaikenlaisia vääryyksiä ja pahuuksia vastaan, koska kaikki se, mitä meillä tässä on, ei ole kaikki se, mitä on, vaan että on myös tuleva maailma.
Joo, itse asiassa tämä ajatus on myöskin niin kuin jo tuossa Dostojevskin kirjailijan päiväkirjassa, että siellähän hän pohtii tätä asiaa ja hän pohtii sitä varmaan niin kuin suhteessa sen ajan niin kuin näihin radikaaleihin aatteisiin osittain, jotka just oli sitä mieltä, että kun kristiusko julistaa sitä kuolemanjälkeistä elämää, niin silloin se vierottaa ihmisen tästä maanpäällisestä elämästä, mutta hän sanoi, että se on juuri päinvastoin, kun kristiusko julistaa tätä ruumiillista ylösnousemusta, niin silloin ihmiset tulee se kokemus, että vaikka inhimillinen elämä on sitä, että sä vähän kerrassaan joudut alkaa, niin kuin sä menetät asioita, ja niin sä tiedät, että kaikki sun ponnistelu on silloin ikuista merkitystä juuri sen ruumiillisen ylösnousemuksen takia. Ja sitten, kun nythän eihän ihminen jaksa ponnistella sellaisen tulevaisuuden puolesta, joka sisältää niin kuin täydellisen tuhon. Koska nyt jos me ajatellaan siis ilman ylösnousemusta niin kuin ihmiselämää, niin jokainenhan tietää, että hän kuolee. Hänen jälkeläisensä kuolee. No lopulta ihmiskunta tuhoutuu. Lopulta koko maailmankaikkeus kokee jonkun lämpökuoleman. Siis silloin siinä ei ole niin kuin mitään, mikä olisi pysyvää. Siinä ei olisi mitään, millä olisi lopulta merkitystä. Ilman sitten sitä, niin kuin Vladimir Solovjov sanoi 1800-luvun venäläinen kristitty filosofi sanoi, että ilman ylösnousemusta, ruumiillista ylösnousemusta, niin koko se usko inhimilliseen edistykseen niin kuin se jää tyhjäksi.
No, tästä päästäänkin sitten hyvin tavallaan tähän aikaan ja siihen, että me eletään ehkä sellaista aikaa, jossa me ajatellaan, että me koko aika kehitytään ihmiskuntana ja edistytään ja meillä on tavallaan tämmöinen edistysusko, joka sä kirjoitat siinä sun kirjassa, että joka on vähän niin kuin korvannut ylösnousemususkon, niin mitä sä tällä tarkoitat ja voiko se toimia?
No, siis nythän verrataan nyt se kristillistä ja itämaista kulttuuria. Niin tavallaan itämaiseen kulttuuriin kuuluu tämmöinen syklinen aikakäsitys. Tavallaan aika ei mene minnekään. Ei siinä ole niin kuin alkoi ja loppuissa. Siis, koska siinä on se sielunvaellus ja oppi ja niin edelleen, mutta että sitten pyrkimys on vaan se, että kaikki sulautuisi siihen persoonattomaan brahmaniin. Eli siellä ei ole tavallaan tulevaisuutta, siellä ei ole niin kuin aineellisessa maailmassa niin kuin edistystä. Tämä edistysusko on syntynyt länsimaisessa kulttuurissa ja se on syntynyt tietysti tällä niin kuin juutalais-kristillisellä perustalla, koska se on niin kuin tästä näkökulmasta se on ymmärrettävä, koska koko Raamattu, jos lukee alusta loppuun, niin sehän on maailman luomisesta uuden maailman luomiseen. Siellä on se edistyksen näkökulma ja se on sekulaari, se on maallistunut sitten, no sehän on tietysti marksilaisuudessakin, lähdetään niin kuin alkukommunismista ja sitten mennään johonkin yksityisomituksen syntyy ja feodalismi ja kapitalismi ja sitten taas tulee se kommunistinen paratiisi. Eli se edistysusko on sisäänrakennettu länsimaiseen kulttuuriin ja se on kristiuskon vaikutusta, mutta se on mielekäs ainoastaan tämän ylösnousemususkon varassa. Eli nyt kun se on sekularisoitunut, se edistysusko, niin se elää vaan sen varassa, että kukaan ei ajattele sitä loppuun asti. Että mitä siellä on siellä lopussa. Siellä lopussa on kaiken tuho sitten. Ei siellä ole mitään muuta, niin se ikään kuin Solovjov tähän kiinnittää hyvin vahvasti huomiota. Ja edistysusko sinänsä on ihan oikeansuuntainen siinä, että se usko tulevaisuutena siihen, että me voidaan parantaa aineellisia olosuhteita, ja että se on tärkeä se parannustyö. Ja niin kuin me nähdään, tieteellinen vallankumous 1500-1600-luvulla se tapahtui nimenomaan tämän kristillisen maailmankatsomuksen pohjalta. Se on niin kuin osa tätä. Se ei olisi voinut tapahtua itämaisessa kulttuurissa, jossa ei uskottu edes tähän niin kuin tämmöiseen havaintotietoon ja luonnonlakeihin ja tämän tyyppisiin asioihin. Eli se tieteellinen vallankumous ja sitten se teknologian laajamittainen soveltaminen niin kuin köyhien pienten ihmisten elämän parantamiseen. Se on kaikki kristiusko hedelmä ja sen tyyppinen edistysusko on niin kuin kristillistä, mutta se elävän kristiuskon varassa. Ja sitten kun se kristiuskon pohja katoaa, niin sitten se alkaa niin kuin, se tulee tyhjäksi, niin kuin Solovio korostaa.
Eli edistysusko tavallaan, siinä ei pystytä ratkaisemaan sitä kuoleman ongelmaa oikeastaan, että kaikki sitten lopulta tuhoutuu, eli mitä pointtia millään on, niin se ei niin kuin sitten kanna loppuun saakka.
No siis tietysti sitten transhumanismihan pyrkii sen ratkaisemaan sillä tavalla, että se ajattelee, että me voidaan niin kuin lääketieteen teknologian avulla vähän kerrassaan muokkaamalla ihmissolujen toimintatapa uudella tavalla, niin voidaan vähän kerrassaan luoda sellainen ihminen, joka vapautuu sairauksista ja kuolemasta. Okei. Se on tietynlainen niin kuin utooppinen käsitys ja sitä toteutetaan tietysti tämmöisellä niin kuin ne uskoo, että ne voisi toteuttaa se. En mä tiedä, se on niin kuin heidän utopistinen uskonsa. Siis, että, siis osa maailman eliitistä hän uskoo tähän, että siis joku pieni eliitti voi saavuttaa kuolemattomuuden, mutta hän uskoo näin, että suurin osa ihmisistä ei missään tapauksessa, koska eihän maapallo kestä sitä, että kaikki miljardit ihmiset tulee kuolemattomiksi. Eli hän ajattelee näin, että kun tämä tekninen kehitys edistyy ja vähän enemmän niin kuin kaikki toiminnat tulee tehdään koneistetusti ja robottien avulla, ja suurin osa ihmiskunnasta tulee tarpeettomiksi. Ja sitten osa ihmiskunnasta voidaan muokata semmoisella lääketieteen teknologialla, jota ei ole vielä keksitty, jonka ei usko voimansa keksiä, niin kuin kuolemattomiksi. Et siinä näkyy se ihmisen sisäänrakennettu, meissä ennen syntilankemusta jo ollut se tietoisuus, että ihminen on luonnosta niin kuin kuolematon olento. Ja meidän kuolemahan tuli vain niin kuin synnin seurauksena. Ja nyt se ylösnousemus korjaa sen synnin seurauksen. Ja sen ylösnousemuksen hedelmänä on paitsi se, että ihminen syntyy uudesti, niin koko luomakunta lopulta uudistuu ja luoda uusi taivas ja maa, niin kuin sanotaan ilmestyskirjassa.
No, sä siinä kirjassa kirjoitat siitä, että kuinka tavallaan korkeakulttuuri on syntynyt aina tämmöisessä niin kuin perhekeskeisessä kulttuurissa, että on ihmiset on nähnyt vaivaa oman perheensä ja oman niin kuin tulevan sukupolven omien lastensa edestä ja on ollut tavallaan epäitsekkäitä ja sen takia niin kuin kulttuuri on voinut kehittyä. Mutta sitten jos ajattelee, että on sellainen näkökulma ja sitten taas niin kuin se transhumanistinen näkökulma, missä sitten ehkä pyritään irrottamaan perhe kokonaan lisääntymisestä tai seksuaalisuus pyritään irrottamaan lisääntymisestä ikään kuin, että voidaan luoda tämmöistä yli-ihmisyyttä tai jumaluutta. Miten sä selittäisit tätä?
No nyt siis aivan niin kuin sä sanoit, niin tämä erityisesti Harvardin yliopiston professori Carlo Zimmermann, joka on tehnyt tämmöisen 800-sivuisen teoksen, se on analysoinut oikeastaan kaiken kirjallisuuden parin tuhannen vuoden aikana kirjoitetun keskeisen kirjallisuuden perheestä ja sen historiasta, niin siinä hän analysoi sitä, että yleensä korkeakulttuurit edellyttää vahvaa ydinperhettä. Ja sitä voidaan ylläpitää sitä vahvaa ydinperhettä siis niin kuin kahdella eri tavalla, joko semmoisella niin kuin tietyllä tavalla vahvoilla rangaistuksilla, jotka siis pakottaa ihmiset elämään ydinperhearvojen mukaisesti, tai sitten niin kuin siis vahvalla semmoisella sisäisellä motivaatiolla. Ja nyt tietysti kristiuskohan edustaa siis sitä sellaista vahvaa sisäistä motivaatiota, joka tulee siitä uskosta ylösnousemukseen. Ja hän on siis sitä mieltä, kun hän nyt käyttää tämmöisiä vähän niin kuin puoliksi, voisiko sanoa pikkusen humoristisiakin ilmaisuja, että kun ihmiset menee naimisiin ja niille syntyy lapsia, niin niistähän tulee sitten, niin kuin, kun ne on tähän asti, kun on kasvanut nyt varsinkin hyvinvointiyhteiskunnassa, niin nuoret ihmiset, nehän elää niin kuin kuninkaat. Että nehän saa kaiken niin kuin ilmaiseksi vanhemmilta. Mutta sitten kun ne menee naimisiin ja niille syntyy lapsia, niin niistä tulee sitten orjia. Siis koska ne joutuu palvelemaan niitä lapsia yötäpäin. Hän puhuu tälleen. Ja hän sanoi, että nyt kysymys on se, että miten ihmiset motivoidaan tähän, että ne vapaaehtoisesti suostuu pienen lapsen orjaksi. Ja tähän tarvitaan niin kuin hänen mielestään ikuisuusnäkökulma, tämmöinen äärettömyyden näkökulma, äärettömien arvojen näkökulma. Ja Ja hän sanoi, että se ei ole koskaan missään onnistunut ilman, että on ollut joku semmoinen niin kuin äärettömyyden ikuisuuden näkökulma, joka on motivoinut ihmistä, koska sehän näyttää, kun sä elät pienen lapsen kanssa, että sun elämähän menee tässä niin kuin ihan, voisiko sanoa, pikkuasioiden parissa. Sä koko ajan joudut vaan huolehtimaan sen lapsen niin kuin konkreettisesta hyvinvoinnista ja tekemään kauhean yksinkertaisia niin kuin konkreettisia tekoja. Ja vaikka sä olisit saanut minkälaisen koulutuksen, vaikka sä olisit minkälainen ydinfyysikko, niin sun täytyy nyt vaihtaa vaippaa ja syöttää sitä lasta ja niin edelleen. Hän sanoi, että tämä vaatii jotakin, tämä vaatii tietynlaisen näkökulman, että sä tulet toivottomaksi, että sun elämä valuu hukkaan. Että sä koet, että on arvokasta, lapsi on arvokas ja nyt elämässä on olemassa ikuisia arvoja ja mun täytyy niiden mukaan elää tässä. Ja se perhe on niin kuin se koetinkivi. Ja jos ei ole tällaisia arvoja ja perheet ei ole siis vahvoja, niin lapset vaurioituu. Ja jos lapset vaurioituu, niin se kulttuuri alkaa köyhtyä ja romahtaa vähän kerrassa. Siis näinhän se vaan käy. Eli tästä tulee se konkreettinen ilmeinen esimerkki siitä, millä tavalla usko Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemukseen, se on niin kuin ratkaisevaa koko kulttuurin kannalta.
Ja
Koska
nyt
nyt
sitten.
lasten hoitaminenkin se on sitä konkreettista, lapsen niin kuin konkreettisen hyvinvoinnin hoitamista aika suureksi osaksi.
Ja nyt me tavallaan sitten ollaan ikään kuin ollaan eletty sellaisessa yhteiskunnassa, mutta nyt sitten ollaan enemmän siirrytty tai siirtymässä sitten tällaiseen ajatukseen, missä tavallaan on jo oikeastaan niin kuin lisääntyminen erotettu seksuaalisuudesta ja tavallaan, että se on kaikki on hyvin niin kuin minäkeskeistä sen sijaan, että siinä ajateltaisiin perhettä tai tulevaa sukupolvea ja niin kuin ikään kuin vaivan näkemistä sitten sen eteen.
Niin lapset jää enemmän tai vähemmän heitteille ja sitten ne alkaa vaurioitua ja vanhemmat ehkä etsii iloa ja onnea jostakin, vaikka huumeista tai mistä tahansa, niin sitten alkaa se rappio. Ja sitten hän sanoi, että se rappion syvyys riippuu siitä, että kuinka nopeasti ne ihmiset tekee sen johtopäätöksen, että hei, me toimittiin näin väärin tässä kohdassa. Ja siitä seuraa se, että koko ajan lapset voi pahemmin. Nyt me huomataan, että meidän kulttuurissa lapset voi pahemmin ja se myönnetään, mutta kukaan ei myönnä, että mistä se johtuu. Eli siitä, että perhearvot on romutettu. Vasta perhearvojen romuttamista tehdään yhä tehokkaammin myös kouluopetuksessa. Että ihan täydellisesti tuhotaan niin kuin lasten seksuaalimoraali niin kuin siis kouluopetuksessa. Eli tämä laskee 1 plus 1 on 2. Siihen ei ole vielä pystytty, koska se vaatisi sen syyllisyyden kohtaamista. Ja tässä tulee nyt sitten se Kristuksen ristinuhrin merkitys, että voidakseni kohdata sen oman syyllisyyteni suhteessa omiin lapsiini, mä tarvitsen sen anteeksiantamuksen niin kuin ihan lähtökohdaksi, koska se on kaikkein vaikein syyllisyys. Tunteella ladattu syyllisyys, koska on jokaiselle lapsi kuitenkin tunnetasolla tärkeä.
Niin, ja jotenkin se, että ehkä sit yhteiskunnassa ratkaisuksi kaikkiin kouluongelmiin, perheongelmiin tai lasten ongelmiin sit asetetaan se, että nyt tarvitaan enemmän valtiollisia toimia, valtiolle rahaa ja opettajille rahaa ja muuta sit korjaamaan ne asiat, kun ehkä sit kristillisessä näkökulmassa just nimenomaan se perhe on se ydinyksikkö, jossa se kasvatus ja hoivaaminen ja huolenpitäminen ja kaikki tapahtuu, ja sitten valtion toimet ja opettajat ja muut on toissijaisia siinä järjestelmässä.
Ja jos kuuntelee niin kuin poliitikkojen puheita nyt liittyen lasten pahoinvointiin, niin ne puhuu aina vaan sit siitä, että pitää saada nuorten mielenterveyspalvelut kuntoon ja pitää saada lisää koulupsykologeja. Ja sehän on kaikki kuitenkin siis varmaan tärkeää, mutta se ei mene siihen juurisyyhyn, mistä ne on syntynyt ne lasten psyykkiset ongelmat ja se lasten niin, vaurioituminen. Ja koska sitä ei haluta kohdata, koska se pakottaisi nyt siihen, että nämä poliittiset päättäjät itse luo sitä perheen hajoamista näillä nyt viimeisimpänä tämä laki sukupuolen vahvistamisesta, joka vie niin kuin lainsäädännöstä poistaa käytännössä biologisen sukupuolen ja sen suhteen niin kuin biologisen isän ja äidin ja lasten välillä. Eli poliitikot joutuisivat myöntämään, että he ovat itse saaneet aikaan sen. Sen sijaan ne niin kuin sitten hyvä signaloi, että mä kannatan nyt, että näille vaurioituneille lapsille ainakin nyt pääsee sitten johonkin hoitoon. Kun käytännössä tiedetään, että näitä vaurioita ei välttämättä vaikka niin kuin hoidettaisiin, niin ei me päästä siihen samaan, mihin me päästäisiin, jos meillä olisi eheä, vakaa ydinperhe.
No siinä on aika tällainen konkreettinen esimerkki tai konkreettinen asia, seuraus, mikä sitten ylösnousemususkosta seuraa. No jos nyt ajatellaan tosiaan sitä, että Jeesuksen ylösnousemus on niin vahvasti todistettu ja sitten sillä on tällaisia monenlaisia moraalisia, eettisiä, yhteiskunnallisia vaikutuksia ja motivoivia tekijöitä, niin minkä takia sitten kuitenkaan osa ihmisistä ei usko siihen ylösnousemukseen, vaikka ne todisteet ovat moninaiset?
No, nyt jos me ajatellaan niin kuin alkukristillisyyttä, jolloin se ylösnousemuksen todistusvoima oli kaikkein suurin, siis sikäli, että ne siellä eli niitä alkuperäisiä silminnäkijätodistajia, niin mikä silloin oli se syy, että ihmiset ei esimerkiksi liittynyt ylösnouseen seuraajiksi, niin oli tietysti ne hirvittävät vainot. Voisiko sanoa, niin kuin Augustinus kuvaa sitä, siis sillä tavalla, no Augustinus on 300 vuotta myöhemmin, mutta joka tapauksessa silloinkin Augustinus kuvaa sitä asetelmaa, siis jos ajatellaan nyt, että kristittyjä heitettiin vaikka areenalle leijonien syötäväksi, ja siellä on se areenan yleisö, joka elää siinä sadistisessa hurmiossa, kun ne seuraa, kun ihmisiä syödään elämällä. Niin Augustinus sanoi, että mikä olisi se voima, joka saisi aikaan sen, että tämä henkilö, joka nyt niin kuin elää tässä sadistisessa niin kuin, ekstaasissa, niin että se siirtyisikin siihen joukkoon, joka on niiden leijonien syötävä. Eli tässä on niin kuin se dramatiikka siis tietyllä tavalla, että oli rakennettu niin, kun kristitystähän ne levitettiin ihan hirvittäviä valheita, että ne söi ehtoollisella niin kuin lapsia esimerkiksi. Että ne oli semmoista niin kuin vapaata, Nero poltti niitä elävänä siis puutarhassaan, kun häntä syytettiin Rooman palosta, ja hän pani sen kristittyjen syyksi esimerkiksi. Niin, no nykyaikana se, meillä se ei ole näin dramaattista, mutta kuitenkin voisiko sanoa, että edelleenkin siihen liittyy se sellainen vastustus. Se ei ole niin kuin muotioppi. Siis muodikasta on uskoa just näihin kaikkiin ihan väärin juttuihin. Mutta jos sä uskot Jeesuksen vaikka moraaliopetukseen, niin sit sä oot sekä homofobikko että transfobikko vähintäänkin. Siis toisin sanoen, että sut laitetaan, niin kuin, siis sun päälle isketään niin leimoja, jotka on täysin rationaalisesti ja järkiperäisesti niin kuin perustelemattomia. Mutta leimat on aina sellaisia, että niitä ei oikeastaan koskaan saa pois, jolle ihminen, ja ihminen tarvitsisi voimaa niin kuin sitten siihen, että se hyväksyy sen, että hänen isketään nämä leimat ilman, että se ikään kuin vaikuttaa siihen ihmiseen, ja se voima tulee vaan siinä, että se ihan oikeasti eläisi niin kuin kosketuksissa tähän ylösnouseeseen Kristukseen, jolloin hänen todellisuutensa on se, että hän näkee sen tämän leimaamispolitiikan vaan sellaisena jatkumona sille, mikä jo alkoi silloin alkukristittyjen ajoista.
Eli että täytyy oikeasti tulla tuntemaan Jeesus jollakin tavalla, että voi uskoa siihen ylösnousemukseen. Tavallaan ylösnousemukseen ehkä ei voi uskoa todellisesti jotenkin vaan tämmöisenä älyllisenä asiana, vaan siihen liittyy aina semmoinen hengellinen aspekti.
Eli siis ylösnousukseen tämän voi uskoa siis puhtaasti älyllisesti. Ja tällaisia ihmisiä on niin kuin olemassa, siis on olemassa esimerkiksi yksi juutalainen tutkija, jonka nimen mä en nyt muista, joka siis, mulla on se kirja kotona, jossa hän uskoo, että Jeesus nousi ruumiillisesti kuolleesta, mutta hän ei usko, että Jeesus on Jumalan poika. Eli silloin siis voi uskoa tällä tavalla. Että voi olla vakuuttunut ikään kuin historioitsijana, että okei, että Jeesus tosiaan nousi kuolleesta ja Jumala herätti hänet kuolleesta. Okei, hän uskoo siis Jumalaa kuitenkin, hän on niin kuin juutalainen. Mä ei ole kristitty, niin siis tällä tavalla voi uskoa, mutta että olla ylösnouseen seuraaja, se on niin kuin vielä eri asia. Siis sä voit uskoa siis niin kuin teoreettisesti, että joo, että historian tosiasiat niin kuin painaa tähän suuntaan ja varmaankin se nousi kuolleista, mutta sitten se jää niin kuin siihen, että mutta että jos mä alan häntä seuraamaan, niin sitten mä annan sille sen merkityksen, mikä sille annetaan Raamatussa, että se osoittaa niin kuin todeksi kaiken sen, mikä hän opetti, ja se sinetöi hänen sovitustyönsä, että minäkin saan hänen synnit anteeksi hänen sovitustyönsä takia, ja ylösnousemus varmistaa sen. Ja sitten sit siinä tilanteessa vasta, kun, ja nyt tähän tulee sitten se niin kuin ylösnouseen henkilökohtainen kohtaaminen, siis niin kuin kristitythän todistaa, niin kuin tämä tietoteoreettikko William Alston hän osoittaa, että tämä Jumalan kohtaaminen, se on niin kuin tietoteoreettisesti yhtä todellinen asia kuin se, että mä näen nyt, havaitsen asioita siis näillä silmillä. Se on niin kuin tietoteoreettisesti ihan samantyyppinen asia, yhtä pätevä. Niin toisin sanoen sitten vasta kun ihminen, mä luulisin, että kun ihminen on kosketuksissa Kristuksen rakkauteen kokemuksellisella tasolla, niin kuin mä itse muistan, kun mä ensimmäisen kerran kohtasin Kristuksen 15-vuotiaana, niin se mun ensimmäinen ajatus oli, että ai, tätä on rakkaus. Eli ikään kuin mä olin kokenut tietysti inhimillistä rakkautta siihen asti kotona ja niin edelleen, mutta kun mä kohtasin Kristuksen, niin sitten se rakkaus oli jotenkin aivan eri tasolla. Eli se oli se ikään kuin semmoinen valtavan niin kuin spontaani hämmästys, että rakkaus onkin jotakin näin, voisiko sanoa ihmeellistä ja erikoista ja voimaannuttavaa, ja ikään kuin semmoinen niin kuin valo ikään kuin tuli sieluun. Siis se on niin kuin tämän tyyppinen, joka siis sitten tietysti mä testasin sitä noin, että onko tämä psykologinen niin kuin joku juttu, mikä mulle vaan tapahtui, vai kestääkö tämä niin kuin olosuhteiden paineessa. Mä huomasin, että se ei noudata psykologisia lainalaisuuksia ollenkaan, siis se Kristuksen kokemus, vaan se on riippumaton niistä. Se toimii jollakin ihan eri, se on ikään kuin se, kun hän päättää ilmaista itsensä minulle, niin silloin hän ilmoittaa itsensä minulle.
No nyt meillä on pääsiäinen juurikin tässä tulossa, niin mitä sä haluaisit jättää vielä katselijoille ja kuulijoille nyt jotenkin ajatuksena, viimeisenä ajatuksena liittyen ylösnousemukseen ja pääsiäisen viettoon?
No itselleni on tullut kyllä tosiaan tärkeäksi se ajatus, että keskittyminen Jeesuksen ylösnousemukseen niin muuttaa koko mun elämäni ja ikään kuin valaisee sitä ja voimaannuttaa sitä elämää ja antaa mulle sellaisen näkökulman tähän elämään, että kaikilla mun ponnisteluilla ja kaikilla, ja myöskin kyvyn kestää niin kuin vastoinkäymisiä. Ja toisin sanoen, jos sä haluat ilostuttaa itseäsi ja saada onnellisen elämän, niin sitten keskity Jeesuksen ylösnousemukseen.
No niin, no siinä on erittäin hyvät päätössanat nyt sitten. Kiitos tosi paljon, Tapio, tästä haastattelusta.
Kiitos.
Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuulijoille. Ja palautetta tästä jaksosta voi lähettää osoitteeseen kujalla.podcast@gmail.com. Ja tämän podcastin tekemistä voi myös tukea osoitteessa patreon.com/kujalla. Kiitos ja palataan ensi kerralla uusin aihein asiaan. Moi moi!